Du hører nå på podcast fra Philadelphia-kirken Vestby. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspirasjon, og ønsker deg god lytting. Finn flere taler ved å søke Philadelphia-kirken Vestby i din podcast-app.
Vi leser Johannes evangeliet kapittel 4, vers 46. Så kom Jesus igjen til Kana i Galilea, der han hadde gjort vann til vin. Der var den kongelige tjenestemann, som hadde en sønn som lå syk i Kapernaum. Da han hørte at Jesus var kommet fra Judea til Galilea, gikk han til ham og ba ham inntrengende om å komme ned og helbrede sønnen hans, for han var døden nær. Da sa Jesus til ham, «Hvis dere ikke ser tegn og under, vil dere slett ikke tro.» Den kongelige tjenestemannen sa til ham, «Herre, kom ned før barnet mitt dør.» Jesus sa til ham, «Gå hjem, din sønn lever.» Mannen trodde ordet som Jesus sa til ham, og han gikk av sted. Mens han var på vei ned, ble han møtt av tjenere sine, og de sa til ham, «Din sønn lever.» Så spurte han dem om hvilken time han var blitt bedre, og de sa til ham, «I går, ved den sjuende time, forlot feberen hans.» Da visste faren at det var i samme time som Jesus sa til ham, «Din sønn lever.» Og han selv trodde, det samme gjorde alt hans husfolk. Amen. Det er sånn som jeg har sagt, at Guds relasjoner med Gud bygges på troen. Og Jesus er veldig opptatt av at vi har tillit til han, at vi har tillit til hans ord. Og Bibelen gir oss tre bilder hvordan vi skal forstå hva det vil si å tro. Det første bildet, eller det første uttrykket som brukes ofte i Nytestamentet, det er å tro betyr å se på Jesus, se på Kristus. Og det er litt interessant begrep. Jesus bruker det i sammenheng når han sier at Moses, der han satt en stav i ørken, og så satt en kobberslange på, så alle måtte se på den, og det som så på den slangen, den kunne leve. De som ble beitet slangen, men hvis de så på den, og så holdt sin blikk på den kobberslangen, de kunne leve. Og så sier Jesus, dere skal se på meg. Fordi sønnen også kommer til å bli korsfestet, han kommer til å bli løftet opp, og den som ser på meg, han skal leve. Og her er det tre ting med når det gjelder å se på Jesus. Første ting det er å se på Jesus, det betyr at vi skal lese Guds ord for å forstå intellektuelt hvem Gud er, hvem Jesus er. Vi må kunne litt sånn utifra Bibelen at Jesus er Guds sønn, men det blir bare lite hvis vi bare skjønner intellektuelt at han er Guds sønn. Vi også må holde vår blikk festet på han dag etter dag. Fordi det kan hende at du har en fin dag i dag, og det er lett å tro og lett å si amen til alt som du leser i Bibelen, men så kommer mandag. Og så plutselig opplever du den tingen, en ting etter det andre som faller i stykker. Men det er fremdeles veldig viktig at vi holder vår fokus på Jesus, holder vår fokus på det ordet, på de løftene som han ga oss. Og der trenger man ikke nødvendigvis logikken allerede, eller intellektuelt. Man trenger å bruke sitt vilje. Man trenger stå fast og si, vet du hva, jeg tror uansett. Selv om følelsen går mot meg, selv om hele situasjonen virker sånn at det er helt umulig, men jeg står fast fordi Gud sa. Jesus sa. Dette er den andre aspekten, å se på Jesus. Og se han, selv om det er skygge, selv om det er tåke foran deg, men der et sted, i den retningen, sa det korset. Så Det er nummer to i dette begrepet, å se på Jesus. Og tredje, det trenger ikke være alltid bare ork å se på Jesus. For vet du hva, når vi ser Jesus foran våre øyne, og så lærer han mer og mer om han, så finner vi ut at dette er en kjærlig person som er glad i oss. Man får en trygghet, man blir glad i Jesus. Bare du får smake litt mer, og så bare hvis du bare bruker litt tid for å bli kjent med den personen, så begynner man å bli glad i han. Så det blir en viss fornøyelse, en også emosjonell, behagelig følelse, også tro på Jesus, fordi du vet hvem han er. Han är min frälser. Han är min Gud. Amen. Så det är det som Jesus längtar efter att se i oss, hans discipler. Vi måste förgudligt studera Guds ord. Vi måste hålla fokuset på Jesus uansett situation. Och så att vi ska finna vår glädje i han. En annan ting, ett annat begrepp som brukas i det nya testamentet, det är att tron som en liknelse med mat och dricka. Kom till mig alla som törster, säger Jesus. Och på den sista högtidens dagen sa Jesus, kom till mig alla som törster, så jag ska ge dig dricka. Och det är så en annan ting med tron, att vi ser vår behov i Jesus. Vi måste komma till den förståelse att om inte Jesus, då är jag ingenting. Om inte Jesus hjälper mig, om inte Jesus går samman med mig, så kan jag inte leva, för jag tränger maten. Jag tränger dricka, och det är Jesus som har min mat och dricka. Och när vi spiser mat, för exempel, så har vi en förväntning att det kommer till att mätta oss. Inte sant? Vi spiser inte bara för att tygge, men vi spiser för att bli mättet. Så när vi kommer till Jesus också, när vi tror på Jesus, så ska vi också ha förväntning att nämligen han kommer till att fylla alla våra behov. Nämligen han. Det att jag är här idag, jag är här för att jag vet att nämligen Jesus kan ge ordet som jag kan leva av. Nämligen Jesus kan genomprätta mina relationer, för exempel. Nämligen Jesus kan ge mig framgång på den måten som jag tänker. Vi kommer till Jesus med förståelse att om inte han, så vi har inte något ställe att gå. Det är han är vår kilde. Han är bröd. Han är vann som vi tänker. Amen. Och den sista, en begrepp till som brukas i det nya testamentet, det är att komma till Jesus. Det är också en väldigt intressant situation att vi inte bara ser på han, men att vi också går samman med han. Vi vet att vi lägger bak oss alla våra värdier eller våra nederlag, och vi klär oss i hans rättfärdighet. Vi kommer till han så att han ska göra oss ren. Vi kommer till han så att han ska ge oss hans rättfärdighet, hans hjälp. Detta är den troen som Gud förväntar från oss. Men det som vi vet allesammans, det är inte alltid det är den tron är på toppen hos oss. Och Paulus, han brukar ett väldigt intressant ord. Han snackar om fästningen och tankebyggningen. Och det är så något av detta kan också vara att vi har vår vantro som sitter väldigt fast, som blev utarbetat genom åren på grund av kanske någon erfaringer, på grund av någon sår som blev gjort, så att det är vanskligt att ha full tillit till Jesus. För det är rätt och slett det kanske man upplevt nu i livet, eller man kommer till en viss konklusion att nej, det kan inte vara sant. Och det kan ofta fungera som en spärre till att ta emot Jesu kärlek, till att ta emot hans välsignelse. För vi hör Guds ord, men dessa fästningar som är i hjärnan våra, de är fasta. De står fast. Och det kommer till att sila det goda ordet som vi hörer, och det blir inte tatt emot vid tron. Vad sker då? Vad ska jag göra med dessa? Och så Paulus, han säger att det finns vapen som kan riva ned dessa fästningarna. Det finns vapen som river ned all detta, så att Gud egentligen kan göra vårt hjärta myk, som kan ta emot hans ord, som kan göra oss mottaklig till hans välsignelse, mottaklig till hans kärlek. Och dessa fästningar kan rivas ned. När den mannen kom till Jesus, nu kommer jag tillbaka till fortellingen. Mannen kommer till Jesus och han har ett problem. Hans son är sjuk. Och han tänker helbredelse. Och här pekar Jesus på en ting, att mirakler kan vara en sak som kan på en måte väcka vår tro. Och det gör det. Jag känner flera människor som för exempel som fick tro på att Gud kan helbreda människor för de har sett att människor blir helbredet. Och man kan få en bekräftelse i sitt liv för det är rätt och slett att man har sett något som skedde som är övernaturligt och det är på en måte, man kan inte förklara på en annan måte att det var Gud. Samtidigt när vi läser den fortellingen om det, hur Jesus kommenterar detta med mirakel här att dere skal ikke tro før dere ser mirakel. Så det virker ikke sånn at dette var sånn, han kjempefornøyd, fordi vi vet også andre steder, han sier til Thomas for eksempel, så det den som tror uten å se. Ikke sant? Så det som er litt rart med miraklene, at du trenger hele tiden en bekreftelse på nytt og på nytt. I dag så fikk du bekreftelse, i dag du fikk noen sånn, ja, en slags stein fra Gud. Så du har det bra, men så kommer dagen i morgen så du trenger ny. Det blir nästan som en dop. Du trenger påfyll för att överleva. Jag ska inte säga något dåligt om mirakel för det har väldigt viktig betydning. Men man kan inte leva bara för att mirakel till ett mirakel. Den kan ge oss lite påfyll eller ge oss lite inspiration, men det är alltså det ofullkomna i sig själv. Det Jesus gör här med den mannen, han kunde ju gå samman med han till Kapernaum, för din mannen spurte, kan inte du bli med mig till Kapernaum och helbreda sonen min? Och så säger Jesus, ja, du kan bara gå, sonen din är frisk allerede. Jesus lärer denne mannen att stole på hans ord. Stole på Guds ord. Och detta är en process som alla oss går igenom. Vi lär oss genom livet att stole på Guds ord. Jag husker jag körde den turen i Israel, körde den turen med buss från Kana till Kapernaum. Jag var överraskad, det var ganska långt. Det jag trodde 4 mil. Så det var en 8 timmars resa hvis man går till fots. Så den mannen han gick ganska långt var för att komma till Kana för att möta Jesus och så säger Jesus att du går tillbaka din son är frisk så gick han 8 timmar igen. Och tänk på det när du går en tur. Du har nettopp mött Jesus och du har tro att Jesus kan helbreda men så blir du sent tillbaka så då går du alene och du vet inte vad som väntar dig hemma. Är sonen frisk eller inte? Han ligger vid döden. Kanske nu kommer dit och akkurat för sent. Kanske det ville varit bättre likväl att övertala Jesus att bli med. Kanske det ville varit mer effektivt hvis Jesus går med. Men Jesus sa, nej, du kan bara gå, din son är frisk. Disse 8 timmar med spänningen, skedde något eller skedde inte? Ska det fungera, ska det inte? Jag syns detta är inte lätt alltså. Du går, men du fremdeles går skritt för skritt tillbaka till Kapernaum. För Jesus sa gå, din son är frisk. Och när han kommer dit, på vägen där möter han folk då, som säger, ja, din son lever. Så då får han se att han ser resultaten av den tilliten. Vet du vad? Det som är speciellt med kristen tro, man kan tro på 2 olika måter. Eller det är omöjligt att inte tro på något som helst här i världen. Du må tro, men du kan skaffa dig en tro ved att du undersöker någon nöje, finner någon goda argumenter fram och tillbaka och så kommer till en sån logisk konklusion. Ja, detta är möjligt. Det tror jag på. För jag har nog med fakta och vetenskap säger så jag kan tro på det. Det är en måte hvordan någon folk säger jag tror för det och det och det. Det stämmer. En annan måte hvordan man kan tro på när du stoler på en person som säger dig detta. Du kan inte checka alla faktorna. Men jag vet att hvis han sa det, då stämmer det. Den mannen lyver inte. Jag tänker inte finna ut alla faktorna om saken, men jag kan stole på den mannen. Han vill inte lyva mig. Og det den ofte vi, den troen forventer Jesus ofte fra oss. Selvfølgelig, vi kan finne ut veldig mye utifra Bibelen hvem Gud vi kan finne utifra vitenskapet og hvordan verden satt seg sammen, og vi kan finne ut at ja, Gud finnes. Men mer om troen på Jesus vi kan finne bare rett og slett av de ordene som Jesus sa til meg. Det jeg som sier Jesus, bare ta det imot og lev etter det. Det en tilliten basert på relasjoner. Og så jeg går litt videre. Det fint med mirakler for å bygge vår tro. Det sånn en annen ting Gud lærer oss til å stole på hans ord. Men det som det finnes en veldig interessant uttrykk i Bibelen. Troen som virksom i kjærlighet. Har du tenkt på det? Troen som virksom i kjærlighet. Og det jeg synes dette den, det den dypeste og den beste måten hvordan troen vår vokser. Det ikke bare når vi ser et mirakel. Ikke bare når vi leser Guds ord og så sier, ja, sånn står det skrevet, så står jeg på det. Men når du begynner å kjenne Guds hjerte, når du bygger relasjoner med Jesus, når du glad i Jesus og opplever Guds kjærlighet, da vet du at du vet at du vet. Jo, Bibelen sier, men jeg kjenner Jesu hjerte. Jeg vet at han med. Jeg vet at jeg trygg, fordi kjærligheten sier det. Kjærligheten, sier Johannes, kjærligheten jager bort alt frykt. Og frykten, det vantro. Alt, vi frykter når vi føler at vi ikke har kontroll, når vi ikke sikre på om situasjonen. Men kjærligheten jager bort all frykt. Så når vi bygger kjærlighetsrelasjoner med Jesus, da begynner blomstret troen i vårt hjerte. Da økes den tilliten til Jesus. Økes den tilliten til hans ord. Amen. Når vi ser på Jesus som døde på korset, vi ser hans kjærlighet. Han elsket oss så høyt at han ga sitt liv. Han ga sitt liv. Hvordan kan han gjøre noe annet enn å gi oss mye mer? Alt annet. Hvis Guds far ga det beste han hadde, han ga sin sønn, så sier Paulus, hvordan kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt annet med ham? Gud så generøs. Selvfølgelig, han skal være med deg. Amen. Og så, jeg synes det var veldig spennende det som Reidun nevnte i dag. Dette med, også Jon Olof sa det om den evangelisering. Jeg synes det er veldig gledelig at vi også har mulighet til å gå ut og formidle evangeliet. Flott brosjyre som Jon Daniel og Moises har utarbeidet. Det var flott. Men jeg har lyst til å si, den uken så jeg, i min bibelleseplan så leste jeg om Ruth. En koselig fortelling, kan jeg si. Men det som jeg har lagt merke til en veldig spesiell ting. For Ruth, hun var hedning. Hun kom fra et helt annet land. Og så, hun ble troende, begynte å tro på Gud. Men hva skjedde? Hvordan skjedde den prosessen at en dama som var hedning, når hun sa til Naomi, ditt du går, jeg går. Ditt du dør, skal jeg dø, og din Gud skal være min Gud. Hvordan skjedde den endring fra en dama som kjente ikke Gud i hele tatt, til den fullstendig innvielse til både svigermor, når hun har egen familie, til svigermor, men også til Gud, som hun kjente ikke fra før. Og det var, jeg synes det var veldig interessant å bli kjent med Naomi på den måten hvordan Bibelen forteller. Fordi Naomi har opplevd at hun mistet sin mann og mistet begge sønnene. Så hun var enke og uten barn. Bra nok grunn til å være bitter, til å være opptatt av seg selv. Og hun var usikker i fremtiden fordi hun hadde ingenting. Hun mistet alt. Men i den I den situation så tänker hun ikke om stakkars henne, men hun begynner å tenke på sine to svigerdøtre. Hun sier videre, gå tilbake til deres familier, og jeg vil signere dere, så dere finner ekte menn, så dere skal gifte dere, så blir det bra for dere. Hun tenker ikke for sin egen gode, hun tenker for at de to skal ha det bra. Og så til og med, jeg synes det veldig interessant det skulle skrevet, at hun sier, jeg er nedbrutt, eller hvordan det skrives dette der, jeg kan lese dette verset. Hun sier til Rut, hva skal vi se? Nei, mine døtre, dette er mer bittert for meg enn for dere, for Herrens hånd har rammet meg. Hun sier dette er mer bitter for meg. Jeg er mer sørger for dere enn dere for seg selv. Jeg synes det er så dumt at dere opplever dette livet som dere opplever nå. Jeg har lyst til at dere skal ha mye bedre enn det. Så hun igjen overtaler henne, svigerdøtre. Gå til deres familie. Hun tenker på det, hun viser om sorg. Og så hvis vi leser videre, så hun tenker også på Ruth. Tenker at hun skal finne seg jobb, at hun skal finne seg en ekte mann i Israel. Det var en dame som viser kjærlighet gang på gang på gang. Og når man viser den kjærligheten som er basert på hennes tro, dette blir så vakkert. At folk ønsker å ha samme Gud. Det er veldig fint når vi deler Guds ord med mennesker. Men det er veldig fint hvis det står en sånn kjærlighet bak dette. Det er det som åpner menneskers hjerter. Ikke rene ord, men også ord som er sådd i kjærlighet. Troen virker i kjærlighetsatmosfære. Når vi elsker, så har vi tillit til Gud. Og når vi har tillit til Gud, så kommer vi til å elske andre også. På en helt spesielt måte. Det var en tentoravslutning her i går. Det var veldig fint. Fint opplegg. Ja, Johannes gjorde en kjempebra jobb. Og Karen Eline spilte fiolin. Vi hadde tre fantastiske tenåringer som hadde tentro. Men dagen før, det var fredag, og så Kristine var ei av dem. Og så dagen før var jeg i Oslo for jeg skulle hente kake til konfirmasjonen. Vi har bestilt to fine kaker hos en ektepar som vi kjenner godt. Det er komplisert. Hun er jøde som er gift med en greker, men de snakker russisk og bor i Norge. men dette er herlig familie, veldig ivrige og brennende kristne. Og så når jeg kommer, og de er veldig gjestfrie. Du burde bare oppleve det. Så kommer jeg dit bare for å hente kake, og så sier nei, men jeg kom inn. Og så det var midt i middagen, de stekte grandiosa. Jeg sier, nei, men vi har nettopp spist. Nei, men kom inn, jeg må spise litt, og litt sånn. Så setter vi oss ved bordet sammen med dem, og så barna spiser litt kjeks. Og han sier, vet du, jeg har lyst til å fortelle deg noe spennende. Han sa, i går solgte jeg bilen min. Så dette er fortellingen, den som skjedde denne uka. I går solgte jeg bilen min. Men han sa, dette var noe spennende som skjedde. Det var, for jeg ville selge jeg bestemte å selge bilen min, så ringer en mann til meg som har lyst til å kjøpe bilen. Og jeg vet den elbil, den Zoe som jeg har, jeg vet hva som er bra med den, jeg vet hva som er ikke bra med den, så jeg bestemte meg i mitt hjerte. Eller jeg ba først til Gud at dette skal være en mann som er et godt menneske, som jeg kan være ærlig med. Og så kommer den kjøperen, og så han sier, vet du hva, jeg skal ikke lyve til deg, jeg skal fortelle deg alt om bilen. Dette er bra, dette er bra, dette er bra. Litt problem her, litt problem der, litt problem der. Og han sier, jeg har ikke lyst til å lyve noe, eller gjemme noe, fordi jeg er troende, jeg tror på Jesus. Så derfor, jeg bare rett ut. Her er bilen, her er prisen, hvis du har lyst til å kjøpe. Og den mannen sier, vet du hva, jeg også tror på Gud, sier han. Oh, ja. Ja, og så han sier, jeg er en pinsevenn, hvem er du? Jeg er Jehovas vitne, sier han. Og så kommer det inn, han sier, ok, men vi må komme inn I huset og drikke det te. Og så begynner den mannen som Jehovas vittne fortelle. Jeg har vært Jehovas vittne siden 2007, sier han. Og så to ganger skulle jeg bli døpt, men to ganger fikk jeg ikke lov, fordi så fort det kommer til dopen, så begynner jeg å stille vanskelige spørsmål. For eksempel dette med den hellige ånd. Fordi jeg ser utifra Bibelen at gavene til den hellige ånd gitt til menighet, til og med I dag. Men I læren der, så de snakker veldig lite om det, eller de snakker til og med om at det var for første menigheten. Så når du begynner å stille sånne spørsmål, så blir det dopen utsatt igjen. Så gikk det mange år, sier han, på den måten. Men så denne uken, sa han, jeg ba til Gud, og så sa vi, det var Gud, jeg må vite dette med den hellige ånd. Om den gitt til menighet eller ikke. Og så jeg gir deg en tid til søndag, så du skal bare fortelle meg, hva mener du om det? Men gjerne I morgen. Og så når jeg blir ferdig med den bønnen, sier han, ja, så bare plutselig kom på, ja, egentlig skulle jeg kjøpe meg en bil. Så går han på Finn, og så finner den hvit Zoe, og så ringer han, og så det avtaler. Og så sier han, og jeg sa til Gud, fordi jeg tenkte, hvem kan fortelle meg mer om den hellige ånd enn en pinsevenn? Så jeg ba til Gud, ja, du, kanskje jeg kan møte en pinsevenn allerede I morgen, og så nå kommer jeg til deg og kjøper bilen, og du en pinsevenn. Så sa det, og jeg trodde at Gud gjorde en kjempebra valg, fordi Valeri, som heter den vennen min, han kan Bibelen. Han kan Bibelen, og han kan om nådegaver. Så jeg trodde jeg hadde en veldig fin bibeltime der den kvelden. Men tenk, det som jeg prøver til... Også den mannen fra Asker, han sa, jeg har lyst til å bli med deg på møte. Ikke nå, det var neste søndag skulle de på møte. Tenk på det. Og jeg tenker, utgangspunktet I dette en kjærlighet som basert på troen. Man tror på Gud, og så ønsker det å elske mennesker. Har lyst til å gjøre noe godt. Skal ikke lyve til andre. Skal bare være ekte, oppriktig. Og så som resultat av dette, så Gud kan bruke oss til å begynne å så ting I menneskers hjerte. Og ikke minst gjestfriheten. Til å invitere folk på te eller kaffe, bare for å prate. Dette en måte hvordan troen vokser I vårt hjerte. Troen vokser når det masse kjærlighet rundt oss. Det gjelder når det gjelder vår relasjon med Gud. Vi vokser I tro når vi opplever Guds kjærlighet, når vi bygger relasjonen med han og opplever og ser han en kjærlig Gud som elsker oss. Og på samme måte når vi viser kjærlighet til andre mennesker. Så vi kommer til å oppleve at de blir smittet av den troen. Akkurat på samme måte som Ruth blir smittet av troen til Naomi. Og på det samme måten som den mannen som kom for å møte Jesus og spurte om helbredelse. Jesus kunne vært veldig streng og sa, nei, du må tro. Du må tro først. Men sier Jesus ser hans mangel på troen og sier, ok, gå hjem, din sønn frisk. Gud nådig. Selv ikke streker til der vi egentlig skulle vært sterke. Gud nådig. Han gir oss muligheter igjen og igjen. Så vi har dagen I dag. Som om du ikke har opplevd kanskje at troen var på toppen, så har vi dagen I dag. Og Gud taler til oss, og han oppmuntrer oss igjen. Og Gud gir oss muligheter igjen til å bygge relasjoner med han. Til å bli bedre kjent med han. Så kom til Jesus som du Kan du oppleve hans kjærlighet? Kan du oppleve hvordan din tro vokser? Halleluja.
Du nysgjerrig på Jesus og har lyst til å lære mer? Da du hjertelig velkommen hos oss I et varmt og inkluderende fellesskap. For møteoversikt, aktiviteter og mye mer, se philadelphiavestby.no.